Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր, դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 13-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Ով կարծում է, թե կանգնած է հաստատ, թող զգույշ լինի, գուցե թե ընկնի»։ Ոչնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, առիթ ունեցել էր անդրադառնալու կուրքերին զոհվածի այդ ուտելիքի ճաշակման խնդրի մասին, ճաշակել թե չճաշակել և ինչպիսի հանգամանքներում, ինչպիսի վարկագից դրսևորել պատշաճը քրիստոնյային, և ահա 13-րդ գլխում ևս նախքան անդրադառնալ այդ գլխավոր մտքին, քանի որ այս միտքը կապված է այն հանգամանքի հետ, ինչպես բացատրում են մեկնիչները, որ այսպիսով այս գործողությամբ թվում է թե մի աննշան, բայց վտանգ կա, որ մարդ հաղորդ դառնա Աստծո փոխարեն դևերին, ում զոհված է այդ կուրքը։ Եվ մինչ այդ գլխավոր միտքը արտահայտելը, Պողոս Առաքյալը որոշակի ներածական դատողություններ է անում, որոնցում պարունակում են բազմաթիվ աստվածաբանական շերտեր։ Ընթերցենք 13-րդ գլխի այդ սկզբնական հատվածը։ «Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անգիտանաք, որ մեր հայրերը բոլորն էլ ամպի առաջնորդության տակ էին, և բոլորն էլ ծովով անցան, և բոլորը հետևելով Մովսեսին մկրտվեցին ամպ ու ծովի մեջ, և բոլորն էլ նույն հոգևոր ուտելիքը կերան, և բոլորն էլ նույն հոգևոր ըմպելիքը խմեցին, որովհետև խմում էին հոգևոր այն վեմից, որ գնում էր նրանց հետ, և այն վեմը ինքը Քրիստոսն էր. Բայց նրանցից շատերը չէ, որ հաճելի եղան Աստծուն, քանզի անապատում ընկան մեռան, և այն որպես օրինակ եղավ մեզ համար, որպեսի չար բաների ցանկացող չլինենք, ինչպես որ ցանկացան նրանք, և չլինենք կրապաշտներ, ինչպես նրանցից ոմանք, ինչպես գրված է, նստեց ժողովուրդը ուտելու և խմելու, և նրանք վերկացան զվարճանալու, և չպոռնկանանք, ինչպես նրանցից ոմանք պոռնկացան, և մի օրում ընկան 24,000-ը, և չփորձենք տիրոջը, ինչպես փորձեցին նրանցից ոմանք, և կոտորվեցին օծերից, և չտրտնջանք, ինչպես տրտնջացին նրանցից ոմանք, և կորստյան մատնվեցին մահվան հրեշտակից, և այս բոլորը իբրև օրինակ պատահեց նրանց հետ, բայց որպես խրատ գրվեց մեզ համար, մեզ, որոնց համար հասել է հավիտյանների վախճանը։ Այսպես ուրեմն, ով կարծում է, թե կանգնած է, հաստատ թող զգույշ լինի, գուցե թե ընկնի, ձեր վրա ոչ մի փորձություն չի եկել, բացի մարդկանցից եկածից, բայց հավատարիմ է Աստված, որ ձեզ ավելի փորձության մեջ չի գցելու, քան կարող եք տանել, այլ փորձության հետ փրկության ելքել է ցույց տալու, որպեսի կարողանաք համբերել»։ Հա, տեսնում ենք, որ հինգ տակարանյան բազմաթիվ օրինակներ են բերվում այստեղ, և զուգահեռներ են անցկացվում այն ժամանակվա Իսրայելի ընտրյալ ժողովրդի և արդեն նոր ժամանակվա Իսրայելի, նոր ընտրյալ ժողովրդի քրիստոնյաների միջև։ Որն է պատճառը, ինչ մտքի է բերում Առաքյալը այսպիսի օրինակներով։
Ընդհանրապես հին ուխտի պատմությունը համարվում է ստվերակերպ պատմություն, որովհետև, ինչպես հայրերն են անվանում Քրիստոսին, անստվեր լույսը չէր բացվել այս աշխարհում, և հին կտակարանը միշտ օրինակ է եղել նորի համար, սիմվոլիկ օրինակ է եղել, և այդ օրինակները ոչ թե տարածիորեն կրկնելու համար են, այլ իրենց մեջ պարունակում են որոշակի սիմվոլներ, օրինակ ասենք Եգիպտոս հայրաբանական գրականության մեջ բնորոշվում է եգիպտական, ասենք այդ մեղքերի խավարը, ասում է սիրտը միշտ դեպի Եգիպտոս է նայում, դրանք օրինակներ են։
Եվ նաև մեկ այլ հատվածում կոչվում է, որ հոգևորապես Սոդոմ և Եգիպտոս է կոչվում։
Սրանք սիմվոլներ են, Սոդոմը, Գոմորը, Եգիպտոսը, անապատը, 40 տարի այդ անապատով անցնելը, այսինքն այդ մաքրության ժամանակաշրջանը փորձության, այնպես որ սրանք դարձել են պատմություններ, որոնք շատ կարևոր են օրինակներ քրիստոնեական գիտակցությունը ամրապնդելու համար։ Եվ այս օրինակներն է թվարկում Պողոս Առաքյալը, ասելով, որ նրանք նույնպես սիմվոլիկ կերպով փաստորեն մկրտվեցին, այսինքն անցան ծովի միջով, այսինքն մտան ջուրը և դուրս եկան, և ամպով էին առաջնորդվում, այսինքն Աստծո հոգով էին առաջնորդվում, այսինքն մկրտության խորհուրդը կար սիմվոլիկ ձևով, նախորինակը մկրտության, բացի դրանից կար նաև հաղորդության նախորինակը, հացը, դա ինչպես Քրիստոս ասում է, ես եմ երկնքից իջած հացը, այնպես էլ նրանք ճաշակեցին երկնքից իջած այդ մանանան, որը հրաշագործ պայմաններով տրվեց նրանց, ինչպես եւ հացն ու գինին է հրաշագործվում եւ դառնում Տիրոջ մարմին եւ Արյուն, նույնպես էլ նաեւ նրանք խմեցին կենթանի ջրից, որը բխեցվեց վեմից Մովսեսի միջոցով, եւ ասում եմ, որ վեմը հենց ինքը Քրիստոսն էր, այսինքն կենթանի վեմից էին նրանք այդ ջուրը խմում։ Էնպես որ մենք տեսնում ենք, որ կա եւ մկրտության խորհրդի սիմվոլիզմ այս պատմության մեջ, եւ կա նաեւ հաղորդության խորհրդի սիմվոլիզմը։ Բացի դրանից, այստեղ շատ կարեւոր ուսուցումներ կա, որ ասում եմ, մի փորձեք ձեր Տիրոջը, որովհետեւ դու երբեք չես կարող ասել, որ ես արդեն շնորհները ստացել եմ, մկրտվել եմ, սուրբ հաղորդությունն ունեմ, Աստված ինձ հետ է եւ ինձ ոչինչ չի պատահի։ Դա նաեւ անապատում Քրիստոս Սատանային հակադարձեց, ասելով, որ մի փորձիր քո Տիրոջը, երբ ասաց քեզ այս աշտարակից վայրն է դի եւ հրեշտակները թևերի վրա քեզ կիչացնեն, ասաց մի փորձիր քո Տիրոջը։
Այսինքն ընտրյալ մի կարգավիճակում ես, եթե անգամ ինչ-որ բարձրագույն մի սուրբ ես, միևնույն է, քո վարքագիծը, քո վարվելակերպը պետք է համապատասխան լինի դրան, այլ ոչ թե դու հույսը դնես այդ հանգամանքի վրա, որ դու ընտրված ես։
Դու չես կարող ասել, ինչ էլ որ պատահի կուտեմ այդ դևերին մատուցած զոհերից եւ այլն, միևնույն է, ես քրիստոնյայեմ, ինձ վրա այդ բաները չի ազդում, ինձ վրա որևէ տեսակի դիվային զորություն չի ազդում, որևէ տեսակի կախարդանք ու մոգություն չի ազդում, նույնպես կարող ես ասել, որ իմ վրա որևէ բացիլ չի ազդում, ես ոչ մի հիվանդությամբ չեմ հիվանդա, կամ այլ ամեն տեսակ մեծամտությունների մեջ կարող ես հայտնվել, և իսկապես կարող ես ավելի լուրջ ձևով ընկնել, քան մինչ քո դարձն էր եղել քո ընկած վիճակը։ Էնպես որ պետք է զգուշ լինել և երբեք Տիրոջը չփորձել։ Նա ով որ փորձում է Տիրոջը, Աստված թողնում է, որ նա մտնի իսկապես փորձությունների մեջ, որպեսզի դաստիարակվի և խոնարանա, որտեվ առավել կարևոր ելքը բոլոր իրողություններից։ Նա եթե ինչքանով ենք մենք խոնարանում այդ իրողությունների մեջ մտնելով, եթե մենք հպարտանում ենք և փորձում ենք Տիրոջ շնորը, որը նրա համար էր, որ մենք ավելի խորը գիտակցության գայինք, հա, սեփական արդեն մի բան համարել, սեփականություն, մենք չարաչար սխալվում ենք, մենք ամեն պահի կարող ենք կորցնել, եթե մենք չունենք սերը, եթե մենք չունենք խոնարությունը, խոհեմությունը և այլն։ Եվ դրա համար այստեղ ասում է, որ մի փորձեք ձեր Տիրոջը, եւ ի վերջո ինչ է փորձելը, նաեւ ես ուզում եմ ասել, որ սա հավատքի հետ կապված իրողություն է, հավատքի փորձություն է, որովհետեւ ի վերջո դու ինչ որ մարտահրավեր ես նետում նրան, ում որ դու հավատում ես, միթե Աստված ինձ այս բաներից չի հանելու, միթե ես ապահովագրված չեմ, այսինքն ինչ որ առումով սա հավատքի փորձություն է, բայց նաեւ երբ քրիստոնեական ճանապարհով դու քայլում ես, շատ կարևոր է, որ դու աներկբա հույս ունենաս փրկության եւ անընդհատ չտրտընջաս եւ չդժգոհես, ինչպես հրեաներն էին տրտընջում եւ դժգոհում, այսինքն կորցնում էին հույսը, հուսահատվում էին, տրտընջալը դա հույսը կորցնելու արդեն նշան է, եւ դրա համար ասում են նրանցից շատերը կոտորվեցին, եւ վերջում ինչ եղավ այս հավատքի, հույսի, այս բոլոր փորձությունների միջով անցնելով, նրանցից գրեթե ոչ ոք չհասավ ավետիացի երկիր,
բացի Հեսունավեյանից եւ Քաղաբից,
երկու հոգուց բացի փաստորեն ոչ ոք չհասավ ավետիացի երկիր, ով դուրս էր եկել Եգիպտոսից,
այդ բազմահազար մեծ ամբոխից, ասում են թե գրեթե 2 միլիոն մարդ եղել,
այսինքն նրանց զավակները միայն հասան, ովքեր որ անապատի փորձությունների մեջ էին ծնվել, ովքեր որ ավելի տոկուն եւ ամուր էին հավատքի մեջ եւ այլն, ովքեր Եգիպտոսի կերակուրների հիշողությունները չունեին, այդ եգիպտական ընդհանրապես այդ հիշողությունները չունեին, ովքեր անմիջականորեն, եթե այսպես ավելի սիմվոլիկ ձևով ասենք, մեղքի ժառանգությանը չէին հպվել, միայն նրանց Աստված տարավ դեպի ավետիաց երկիր։ Այս օրինակներն է բերում Պողոս առաքյալը, ասելով, որ երբեք քո Տեր Աստծուն մի փորձի, եւ եթե կարծում ես, որ դու հաստատ ես կանգնած, հատկապես ընգնելու ես, որովհետև ով որ իր կանգնելու վրա է վստահ, եւ ոչ թե Աստծո վրա է նրա վստահությունը, նա անպայման պետք է ընկնի, որպեսզի կանգնելու վրա վստահ չլինի, այլ Աստծո վրա վստահ լինի։
Իսկապես շատ դյուրագայթ մի ճանապարհ է հոգևոր ճանապարհը, եւ անգամ հոգևոր բաները կարող են պատճառ դառնալ մարդու համար գայթակղության եւ հույսը Աստծո վրա դնելու փոխարեն այլ բանի վրա դնելու։
Բայց նաեւ պետք է ասել, որ իհարկե Աստված մարդուն թույլ տալով, որ փորձությունների մեջ ընկնի, ունի շատ յուրահատուկ նախախնամություն, որ այնպես չի անում, որ մարդը ընկնի մի փորձության մեջ, որից ի սպառ կոտրվի, այսինքն ի վիճակի չլինի տանելու դրա ծանրությունը, որ տարբեր տեսակի փորձություններ կան։ Երբ ասում ենք Աստված թույլ է տալիս, որ մարդը ընկնի փորձությունների մեջ, ծանր իրավիճակների մեջ, դա չի նշանակում, որ Աստծո շնորհը ի սպառ մեզանից հեռանում է։ Աստված միշտ օգնում է մեզ ամեն տեսակ փորձությունների մեջ, որպեսզի մենք լավագույն դասը կարողանանք քաղել, բայց նաև որպեսզի հավատքը չկորցնենք փորձության մեջ, չկոտրվենք ի սպառ, չհուսահատվենք։ Դրա համար Աստված մարդուն տալիս է տանելի փորձություններ։ Մարդիկ չեն պատկերացնում նույնիսկ փորձության ինչ տեսակներ կարող են լինել։ Այն փորձությունները, որ Աստված տալիս է սուրբերին, եթե այդ փորձությունների 1%-ը հանգարց մեզ տա, մենք չենք դիմանա, մենք ուղղակի ասենք կարող ենք ոչնչանանք այդ փորձությունների տակ։ Ուրեմն նաև ըստ տանելիության աստիճանների Աստված փորձություններ տալիս։
Եվ հայր մեր աղոթքի այդ հայտնի խոսքերը, «Եվ մեզ փորձության մի տար, այլ փրկիր մեզ չարից», կարծեմ թե դրա խտացված արտահայտությունն են հենց։
Այստեղ ավելի խոսքը գնում է հավատքի փորձությունների մեջ։ Ընդհանրապես փորձությունները մարդուն օգտակար են, բայց ոչ հավատքի փորձություններ, դրանք շատ ծանր բաներ են։ Այսինքն այն փորձությունը, որից դու կարող ես հավատքդ կորցնել, եթե մի բանից դու հավատք կարող ես կորցնել, նշանակում է ամեն ինչ ես կորցնում։ Դրա համար այստեղ հայրերը շեշտադրում են, որ խոսքը գնում է իսկապես հոգևոր, հենց հատկապես հավատքին, փրկությանը վերաբերող փորձությունների, որ չլինի թե մենք դրա վրա կասկածենք։ Այսինքն մտնենք այնպիսի մի բանի մեջ, որ կորցնենք հավատքը փրկության նկատմամբ։ Մնացած փորձությունները, ասենք մարմնական եւ այլ տեսակի փորձությունները, կարող են միանգամայն օգտակար լինել մեզ։ Պետք չի փախնել փորձություններից, կամ այսպես փորձենք ուրիշ բառով ասել, վշտերից կամ նեղություններից պետք չի փախչել, որովհետեւ եկեղեցու հայրերը ասում են՝ «Խմիր դրանք ինչպես կենաց ջուր»։ Այսինքն դրանցով մարդու հոգին իսկապես ամրապնդվում է։ Եվ կարդում ենք Պողոս առաքյալի թղթերը եւ ընդհանրապես առաքյալների գործունեությունը հետագայում սուրբերի, մենք տեսնում ենք ինչպիսի դժնդակ պայմաններում են նրանք եղել, այսինքն ասում եմ ես անընդհատ այս Քրիստոսի չարչարանքները գրեցի իմ մարմնի մեջ, անընդհատ ենթարկվում էի մահվան եւ չի տրտընջում դրա համար Պողոս առաքյալը, այնպես որ այդ փորձությունները միայն օգնում են մարդուն եւ պետք չէ դրանից խուսափել։
Իսկապես փորձություն էլ կա փորձություն էլ, եւ կարծեմ թե այստեղ պետք է կարևորել այդ վեկտորը, դեպի ուր է ուղված այդ փորձության։ Արդյոք դա այնպիսի փորձություն չէ, երբ մարդ սեփական նախաձեռնությամբ Աստուն է փորձում, այլ ոչ թե այնպիսի փորձություն կամ վտանգ, որ գալիս են մարդու վրա իր կյանքի ընթացքում։
Սեփական նախաձեռնությամբ որևէ մեկը իրավունք չունի իրեն փորձության մեջ գցելու։ Այսինքն այն ինչ որ Աստված թույլ է տալիս, դա արդեն իսկ բավական է մեզ համար։ Եվ նույնիսկ սուրբերի կյանքում կա այդպիսի բան, որ Անտոն Անապատականը, երբ լսեց Եգիպտոսում հալածանքների մասին քրիստոնյաների եւ նահատակվում էին քրիստոնյաները, որոշեց գնա եւ ինքն էլ նրանց հետ նահատակվի։ Եվ գնաց ուղակի կանգնեց ճանապարհի հենց մեջտեղում, որտեղով գնում էին ձիավորները, շուրջ բոլորը նահատակում էին քրիստոնյաներին։ Ասում ոչ մեկը նրան չէր մոտենում, ոչ մեկը։ Եվ հետո Աստված ասեց, որ դա չի քո ճանապարհը, ետ գնա անապատ և շարունակիր ճգնել և դառնալ բազում եղբայրների փրկության առիթ։ Այսինքն ամեն մեկը ունի իր ճանապարհը, որը Աստծուց է տրվում, և դրա մեջ իսկապես ինքնամիտ կերպով չի կարելի նետվել, դա հենց Աստծուն փորձելու արդեն մի շատ յուրահատուկ տեսակ է, որտեղ դու չգիտես քեզ հետ ինչ է պատահելու, և ինչ գիտես դու դրա տանելիության չափը ունես, թե չունես։ Եվ հենց Պողոս առաքյալն էլ ասում է, որ ամեն տեսակ փորձություն չի, որ Աստված տալիս, ասում է, փորձության հետ փրկության ելք է ցույց տալիս, որպեսզի կարողանանք համբերել, սա է բանալին։
Դեր, երբ այդ շարքն էր ընթերցվում հինգտակարանյան օրինակների, այստեղ մի ուշագրավ հանգամանք կա, որի վրա կուզնայի փոքրինչ շեշտադրում կատարել։ ասում է Պողոս Առաքյալը, որ բոլորն էլ նույն հոգևոր ուտելիքը կերան եւ բոլորն էլ նույն հոգևոր ըմպելիքը խմեցին, որովհետեւ խմում էին հոգևոր այն վեմից, որ գնում էր նրանց հետ, եւ այն վեմը ինքը Քրիստոսն էր։ Հոգևոր ուտելիք ասելով անշուշտ նկատի ունի մանանան, որ երկնքից իջավ եւ որ ակնհայտորեն գերբնական ծագում ուներ, այսինքն Աստված առանձնահատուկ մի շնոր արեց հրաշք գործերով, այդպիսի երկնային ուտելիք տվեց մարդկանց այդ բազմությանը։ Եվ սակայն այդ վեմի, այդ ժայռի մասին, որից բխեց ջուրը եւ մարդիկ խմեցին, առանձնահատուկ մի շեշտադրում է անում՝ ի տարբերություն մանանայի պարագայի, որի երկնային ծագում առանց այդ ակնհայտ էր։ Նա ասում է, որ պաստորեն այդ վեմը չէր, որ ջուր տվեց մարդկանց, այդ քարը չէր, որ հագեցրեց մարդկանց ծառավը, այլ այդ դեպքում ևս գերբնական երևույթի հետ գործ ունենք, եւ ասում է, որ այդ հոգևոր վեմը, որ գնում էր նրանց հետ, եւ այդ վեմը ինքը Քրիստոսն էր։ Ինչ է նշանակում այդ վեմը Քրիստոս։ Արդյոք այստեղ առաքյալը նկատի ունի այն հանգամանքը, որ այդ բոլոր շնորները, ինչ որ մարդկանց տրվում էին, բոլորն էլ հատկապես Աստծոց էին, Քրիստոսից էին, դեռևս այն ժամանակին գտակարանյան շրջանում։
Իհարկե դա ի վերջո հենց հավատքի վեմն էր, որի վրա խարսված է ամբողջ թե հին ուխտի եւ թե նոր ուխտի պատմությունը։ Եվ հենց այդ հավատքի դավանության վրա է, որ Քրիստոս ասում է, կառուցեմ իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթահարել նրան։ Եւ մի շարք տեղերում է Քրիստոս Աստվածաշնչում անվանվում վեմ։ Նա այն անսասան վեմն է, որի վրա հենց կառուցվում է Քրիստոսի եկեղեցին։ Եվ այդ վեմ քար, որ մենք ասում ենք եւ ոծում ենք, դա հենց նույնպես խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ Սուրբ Սեղանը, որ մենք քարից ենք պատրաստում, հենց նույնպես Քրիստոսի խորհուրդն է, հենց պատարակը նրա վրա է, որ մենք մատուցում ենք, հենց դա է հենց կենթանի վեմի, այսինքն Քրիստոսի խորհուրդը իր մեջ կրում։ Այնպես որ վեմը ինքը շատ լուրջ հոգևոր իմաստ ունի, ընդհանրապես խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին և Սուրբ դավանությունը, որովհետև Պետրոսը դավանեց նրան և ասեց, որ այդ դավանության վեմի վրա կառուցեմ իմ եկեղեցին, և այստեղ խորհրդանշում է հենց այն հոգևոր շնորների և հավատքի, այսպես սկզբունքների ամբողջությունը, որ նրանց հետ էր, այսինքն այդ կենդանի առաջնորդությունը, որ նրանք ունեին բոլոր տեսակի, և հրաշքները, որ նրանք տեսնում էին, և այն ինչ, որ նրանք չէին տեսնում, և այդ չտեսնելու պատճառով պատժում են, դա ամեն ինչը ամբողջանում է մեկ բառով, վեմ բառով, որ ասում է հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, բայց ջրի բխումը, ասում է, և կենդանի ջրեր կբխեն ձեր որովայիներից, այդ կենդանի ջրի խորհուրդն է իր մեջ կրում, երբ որ Մովսեսը երկու անգամ բխեցրեց ժայռից այդ ջուրը։
Իսկ դա առնչություն ունի արդյոք Քրիստոսի կողից բխած այդ արյան եւ ջրի հետ։
Իհարկե, այո, նաեւ դրա հետ առնչություն ունի, եւ մեկը նորից իր մեջ ունի մկրտության խորհուրդը ըստ մեր հայրերի մեկնաբանության, եւ մյուսը Սուրբ Հաղորդության խորհուրդն է։
Եվ ուրեմն այսպիսի ներածական գաղափարներից հետո առաքյալը խոսում է այն հիմնական մտքի մասին, ինչին եւ բերում է, ասում է. Ուստի իմ սիրելիներ, փախեք կրապաշտությունից, ասում եմ ձեզ իբրև գիտակից մարդկանց, ինքներդ դատեցեք, ինչ ասում եմ, օրհնության բաժակը, որն օրհնում ենք, արդարև հաղորդություն չէ Քրիստոսի արյան, հացը, որը կտրում ենք, արդարև հաղորդություն չէ Քրիստոսի մարմնի, որովհետև մի հաց, մի մարմին ենք բոլորս, քանի որ բոլորս էլ այդ միակ հացից ենք վայելում, նկատի առեք մարմնավոր Իսրայելը, չէ՞ որ նրանք, որ ուտում են զոհից, մասնակից են սեղանին։ Իսկ արդ, ահա ինչ եմ ասում, կուրքերին զոհաբերվածը մի բան է, և կամ կուրքն ինքնին մի բան է, ոչ, ինչ որ հեթանոսները զոհում են, դևերին են զոհում, և ոչ Աստծուն։ Չեմ ուզում, որ դուք դևերին հաղորդակից լինեք, քանզի չեք կարող խմել և տիրոջ բաժակը, և դևերի բաժակը, և չեք կարող վայելել և տիրոջ սեղանից, և դևերի սեղանից, կամ թե ուզում եք տիրոջ նախանձը գրգռել, միթե ավելի զորեղեք, քան նա։ Այստեղ այս վերջին հատվածում մանավանդ բավական սարսռալի խոսքեր է ասում առաքյալը, միաժամանակ հաղորդվել և դևերի բաժակից, և աստվածային հաղորդության բաժակից։
Մի շարք տեղերում Պողոս առաքյալը ասում է, որ եթե չգիտեք, որ դա զոհի միս է կամ զոհաբերություն է իրենից ներկայացնում, կարող եք հանգիստ ուտել, իհարկե ասելով, որ եթե գիտեք, լավ է խուսափել։ Նաև մի շարք տեղերում էլ ասում է, որ այդ կուրքերը իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, այսինքն անզոր բաներ են։
Բայց միևնույնն է պետք է զգուշանալ, այո։
Բայց նաև ասում եք կրապաշտությունից հեռու մնացեք։ Կարծեք թե կուրքերը արտաքին շղարշներ են, կրապաշտությունը ավելի խորը երևույթ է, որպես այսպես շեղում։ Բայց այստեղ Պողոս Առաքյալը արդեն հայտնապես շեշտադրում է անում։ Ասում է, որ այդ կուրքերը, որ դուք տեսնում եք, որոնք ինքնին իրենցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում, իրականում դա ընդհանրապես արտաքին շղարշն է, դրանք ծառայում են դիվային զորություններին, դրանց հետևում կանգնած դիվային զորություններ, եւ ավելին, այդ կուրքերը հենց այդ դիվային զորությունների պաշտամունքի հետևանքով են առաջացել։ Ուրեմն ասում եմ, որ այդ ամեն ինչը դևերին զոհված կերակուրներ են, եւ այդ խմիչքն էլ էլի դևերին ընծայված խմիչքի, ասում եմ, եւ չեք կարող եւ Քրիստոսի բաժակից ըմպել եւ դևերի, եւ Քրիստոսի սեղանից ուտել եւ դևերի։ Ի վերջո ի՞նչ է նշանակում, ասենք, սեղանից ուտել, ասենք, մի սեղանի շուրջ նստել։ Հենց հատկապես այս սիմվոլիզմն է վերցրել Քրիստոս եւ դա դրել եկեղեցու հիմքում։ Այսինքն ինքը հավաքվեց առաքյալներիդ, այսինքն առաքյալների հետ սեղան նստեց։ Շատ յուրահատուկ կերպով, ի վերջո ովքեր էին առաքյալները։ Նրանք Քրիստոսին դավանողներն էին, պատահական չէր, այսինքն որ հենց իր դավանողների հետ նստեց սեղան։
Այդպիսի մերց հարաբերության մեջ գտնվեց նրանց հետ։
Այո, իհարկե փորձի չկար, որը արդեն գայթակղվել էր, բայց նա հեռացավ ի վերջո այդ սեղանից, այդ սեղանը զատվեց նրանից, և միայն մնացին նրանք, ովքեր որ կատարելապես հավատարիմ էին Քրիստոսին։ Եվ իր այդ դավանողների հետ հավաքվելով, այսինքն ովքեր կանգնած էին արդեն հավատքի այդ անսասան վեմի վրա, նրանց հետ սեղան նստեց։ Եվ այդ սեղանի վրա նրանք իրար այդ հաց կերան և ըմպեցին նույն բաժակից, գինու բաժակից։ Հենց այդ պատկերն է, այդ սիմվոլիզմն է վերցրած, այդ արարողակարգն է վերցրած որպես քրիստոնեական միության հիմք։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն մենք պատահական չի, որ հաց ենք ուտում։ Ընդհանրապես, երբ որ մեկի հետ անգամ հաց ես ուտում, դու պարզապես հաց չես ուտում։
Դու հաղորդության մեջ ես նրա հետ։
Դու սեր ես կիսում այդ մարդու հետ, այսինքն դա քո սիրո արտահայտման ինչ-որ մի ձև է։ Սիրտ ես կիսում, միտք ես կիսում, հոգի ես կիսում, սեր ես կիսում, ապրում ես կիսում, ուրախություն ես կիսում։ Այսինքն, հո ամեն մարդու հետ չես նստում հաց ուտելու։ Եթե մարդը տհաճ լինի, կարող է կերածդ անգամ չմարսես։ Եվ լինում են, չէ, այդպիսի դեպքեր, երբ որ այնքան տհաճության զգացողություն ես ունենում, որ նույնիսկ կարող է լավ չզգաս քեզ այդ ուտելուց հետո։ Էնպես որ դա պարզապես իրար հետ ինչ-որ ֆորմալ մի կտոր հաց ուտելու մասին չէ, այլ իսկապես ամենախորը, ամենավեհ բաները կիսելու վերաբերյալ է։ Եվ այդ սիմվոլիզմը վերցրած է որպես քրիստոնեական կյանքի խորհրդանիշ, էկլեզիայի հիմք, եկեղեցու հիմք։ Եվ ինքը ասում է, որ դա շատ վեհ բան է, դու չես կարող եւ այս սեղանի մասնակիցը լինել, եւ մեկ այլ ուրիշ սեղանի մասնակից լինել, որը խորհրդանշում է ցոփություն, անառակություն, բղծություն եւ այլն եւ այլն, որտեղ դու պարզապես ուտելիք չի որ ճաշակում ես, պարզապես գինի չի որ խմում ես, այլ դու կիսում ես այն արժեքները եւ նաեւ հաղորդակից ես դառնում այն զորություններին, որոնք համախմբել են այդ մարդկանց այդ սեղանի շուրջ։ Դրա համար այդ սեղան հասկացողությունը այստեղ ունի շատ խորը կրոնական իմաստ, հոգևոր իմաստ ունի, ասում է, չես կարող, այսինքն դա նշանակում է, որ իսկապես դու երկու տիրոջ չես կարող ծառայել։
Մանավանդ եթե դրանք հակամարտ, իրար հակառակ ընթացքների մեջ գտնվող խմբեր են այդ երկու բանակները, եւ մարդու առջև խնդիր է առաջանում, թե խրամատի որ կողմում լինել, այս կողմում թե այն կողմում։ Չես կարող միաժամանակ երկու իրար դեմ պատերազմող թշնամի բանակների կողմից լինել։
Նույնն էլ մեր կյանքում է, ասենք դու չես կարող ամեն մեկի հետ գնալ եւ սեղան նստել, կամ սեղան նստելը եթե թողնենք մի կողմ, դու պետք է իսկապես քո հարաբերությունների մեջ ճշգրտումներ մտցնես, թե չէ մեծապես կարող ես վնասել հոգիդ։ Ինչով է սկսում Սաղմոսը։ Երանելի է այն մարդը, որ չի գնում ամբարիչների խորհուրդների մեջ։ Բնական է, որ դու մտար ամբարիչների խորհուրդների մեջ, քո մեջ գրգռվելու է մեծամտություն, հպարտություն, արհամարանք մարդու նկատմամբ, ցինիզմ, այլ տեսակի բաներ, որովհետև դրանով են ապրում այդ մարդիկ։ Ասում եմ, մի գնա այդ մարդկանց մեջ, որովհետև վնասելու ես քո հոգին, մեծ հոգևոր կորուստներ ես ունենալու։ Ուրեմն, ում հետ ենք հարաբերվում և նաև ում հետ ենք կիսում մեր ուրախությունը, սանք շատ կարևոր խնդիրներ են։
Իսկ ինչպես բացատրել Տերայր այդ դեպքում այն ավետարանական դրվագները, որոնցում նկարագրվում է, թե ինչպես Քրիստոս մաքսավորների ու մեղավորների հետ սեղան նստեց և նաև Փարիսեցու հետ, Սիմոնի հետ, որ մեղավոր կինը ապաշխարությամբ մոտեցել էր նրան, սակայն սեղաներ նստած այդ անձի հետ, որը ներքին կարծես մի հեռավորություն էր պահում Քրիստոսին և այնքան էլ անկեղծ չէր և այնքան էլ բարյացակամ չէր, դրա հանդեպ թեև սեղանի շուրջ էին նստած։
Սա այնքան էլ դիպուկ օրինակ չէ, որովհետև Քրիստոս չնստեց սեղան ինչ-որ զոհերի կերակուրներ ուտելու և այլ, և բացի դրանից նաև պետք է հասկանալ, որ ասենք թե Քրիստոս, թե առաքյալները, թե սուրբերը սա անում էին ոչ պատահականորեն, այլ սուրբերը ունեին որոշակի առաջնորդություն Աստծուց, Քրիստոս ինքը կարիք չուներ այդպիսի առաջնորդության, և ոչ թե իրենք էին նստում ուրիշների սեղանին, այլ բոլորին մասնակից էին դարձնում իրենց հոգևոր սեղանին, սա լրիվ տարբեր բան է։
Դա հրավեր էր պաստորեն Քրիստոսի կողմից դեպի իրեն գալու։
Այսինքն, երբ որ Քրիստոս մկրտվում էր Հովանեսի կողմից, ոչ թե Հովանեսն էր, որ նրան մկրտում էր, այլ Քրիստոս էր, որ մկրտում էր և Հովանեսին, և մաքրում էր ջրերը, և վերափոխում էր այդ իրականությունը, այսինքն, երբ որ Քրիստոս մտել է մի տեղ, ոչ թե մտել է հենց այդ բանի մասնակից, այդ բանի ենթակայության տակ մտնելու, այլ այդ ամենը դեպի հոգևոր է փոխել է, Պողոս առաքյալն էլ ասում է, որ հեթանոսի հետ հեթանոսի եղանք, հրեայի հետ հրեայի եղանք և այլն, որպեսի նրանց բոլորին փոխենք, ոչ թե իրենց նման դառնանք, ասում է, ոչ թե մտանք, որովհետև օրենքի տակ էինք կամ անօրեն էինք, այլ մտանք, որպեսի օրենքի տակ եղողներին և որոնք օրենքի տակ չեն, բերենք դեպի հավատքի դաշտ, որտեղ ոչ մեկը, ոչ մյուսը առանձնապես մի բան չէ, կարևորը թե դու հավատքի մեջ ես, թե ոչ։ Նույնպես էլ բնականաբար, ասենք, մարդը կարող է ամենատարբեր իրավիճակներում լինել, բայց ոչ թե իրավիճակի զոհը դառնալ, այլ գնալ և այդ իրավիճակում կարողանալ ինչ-որ մի բան փոխել, հոգևոր մի լույս բերել, մի ինչ-որ ձևով փոխել այդ իրողությունը, եթե կարող է նա։ Այնպես որ այստեղ խոսքը չի գնում այդ պատմություններում, որ նրանք ուղակի գնացել են և տրվել են հենց այդ ուրախությանը, նրանք վերափոխել են այդ ուրախությունը։
Դեր էր, դուք ասացիք արդեն ձեր խոսքի մեջ այն մասին, որ զոհ արվածից օգտվելու, ուտել չուտելու խնդիր այնպես է դրված, որ պետք է, եթե մարդը տեղյակ չէ առանց խղճմտանքի ճաշակի դրային, սակայն եթե տեղյակ է պահվում, արդեն իսկ զգուշանա նախընտրելի է զգուշանալ և ճաշակել զոհամատուցված կերակուրիցման, ավանդ սա այն ժամանակների համար շատ արդիական էր, երբ նոր էր աշխարհը հեթանոսական փուլից անցնում քրիստոնեական փուլի և դեռևս այդ հեթանոսական կրապաշտական զոհամատուցումները շատ տարածված էին դեռևս այն ժամանակ։ Եվ ուրեմն այս մասին խոսելով առաքյալն էլ այսպիսի եզրահանգում է անում. «Արդ ուտեք թե խմեք կամ ինչ էլ անեք, ամեն ինչ արեք Աստծո փառքի համար»։ Գայթակղության պատճառ մի եղեք հրյաներին և հեթանոսներին և Աստծո եկեղեցուն, ինչպես որ ես բոլորին ամեն ինչում հաճելի եմ լինում և չեմ փնտրում իմ օգուտը, այլ շատերինը, որպեսի փրկվեն»։ Այսպիսի եզրակացությամբ ավարտում է առաքյալը իր նամակի այս գլուխը, բայց ես կուզնայի ընթերցել այս վերջին հատվածից հետևյալ միտքը, որ նաև մեր ունկնդիրը հարցի ձևով Facebook-յան մեր էջում ուղել է մեզ. «Ամեն ինչ ինձ թույլատրելի է, բայց ամեն բան չէ, որ օգտակար է»։ Այսպես արտահայտություն ունի առաքյալ այս հատվածի սկզբնամասում և եթե կարելի է սրա բացատրությունը, ինչը նաև ունկնդիրն է ուզում իմանալ։
Պողոս առաքյալը ասում է, որ ամեն ինչ ինձ թույլատրելի է, բայց ամեն բան չէ, որ օգտակար է։ «Ամեն ինչ ինձ թույլատրելի է», շարունակում է, «բայց ամեն ինչ չէ, որ հավատը հաստատում է»։ Ուրեմն օգտակարությունը արդեն Պողոս առաքյալը մեկնաբանեց, թե ինչ է։ Օգտակար են բոլոր այն բաները, որոնք հաստատում են մեր հավատքը, որոնք հավատքը չեն հաստատում, մենք չենք կարող դրանք օգտակար բաներ անվանել, որտեղ ինչ տեսակի օգուտի մասին է խոսքը, որն է մարդու օգուտը, եթե ոչ հավատքի զորությունը, որն է մարդու օգուտը, եթե ոչ փրկության հույսի մեջ հաստատվելը, եթե ոչ աստվածային սիրով լցվելը, և այս ամեն ինչը գալիս է հավատքի զորությունից։ Ուրեմն մենք թույլատրելի բաներից այնպիսի բաներ պետք է ընտրենք, որոնք հաստատում են մեր հավատքը, օրինակ գիրք կարդալը, ընթերցանությունը լավ բան է եւ թույլատրված է, չի ասում որ արգելք կա ընթերցանության վրա, բայց ու ամեն տեսակի բան կարող ես ընթերցել, կարող ես ընթերցել չափազանց վատ բաներ, որոնք ընդհանրապես կարող են ոչ միայն օգտակար չլինել, այլ հավատքից քեզ շեղել, կարող ես ընթերցել սովորական գրականություն կամ թերթեր եւ այլն, որտեղ ակնհայտ ինչ որ բաներ չկան հավատքի դեմ ուղված կամ առաքինությունների դեմ ուղված, բայց դրանք կարող են ամենևին չզորացնել քո հավատքը, ընդհակառակը լրիվ սենց աշխարհիկ մշուշով պատել քո կյանքը, բայց նաև կարող ես հոգևոր գրականություն ընթերցել կամ լուրջ գրականություն, լուրջ արվեստ, որը տանում է, հա, մոտեցնում է դեպի հոգևորին եւ դրանով քո հավատքը զորանա։ Ուրեմն դու արդեն պետք է ընտրություն կատարես։ Ուտելիքը, արգելված չէ մարդուն ուտելիքը, բայց գրեթե կարող է չգտնվի մարդ այսօր աշխարհում ապրող, որ չի չարաշահում ուտելիքը։ Ուրեմն դու պետք է զգուշ լինես եւ հասկանաս, թե ինչպես պետք է ուտես, այսինքն քեզ պետք է վարժեսնես ժուշկալության, չափավոր ուտելուն, ինչ ուտելը պետք է քեզ համար կարեւոր լինի եւ այլն։ Նույն գինին, որը մարդկային ուրախության համար է եւ նաեւ օգտակար է առողջության համար, բայց ինչքան չափի խախտումներ կան ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մարդը չի կարողանում չափերի մեջ մնալ, այսինքն թույլատրելի է, բայց այդ թույլատրելիության մեջ, երբ որ չափը անցնում ես, ինքը արդեն դառնում է ոչ օգտակար։
Եվ արդյոք վերածվում է կրապաշտության, որի մասին առաքյալը զգուշացում է կատարում, եւ ինքնատակարանյան օրինակը բերելով ուշագրավ է, որ ասում է, եւ չլինեն կրապաշտներ, ինչպես նրանցից ոմանք, ինչպես գրված է, նստեր ժողովուրդը ուտելու եւ խմելու եւ նրանք վերկացան զվարճանալու։ Փաստորեն այստեղ Կուրքի արցանի արջև ծունկի գալու, նրան բաշտանք մոտոցելու մասին չէ խոսքը, այստեղ խոսում է պարտապես ուտելու, խմելու եւ զվարճանալու մասին։ Եվ դա ասում է, որ որպես կրապաշտության օրինակ է բերում եւ ասում է չլինեն կրապաշտներ։
Դա նաեւ վերաբերում է ներքին կրապաշտությանը։ Դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է, որ նույնիսկ թույլատրված բաների մեջ դու պետք է ունենաս որոշակի զգուշություն, հատկապես այստեղ հենց խոսքը դրան է վերաբերում, հատկապես եթե դա կարող է գայթակղության պատճառ դառնալ, այսինքն դու դրանով կարող ես գայթակղել քո եղբորը, որը տեսնում է, որ դու նստած ես եւ զոհերի սեղանից ես օգտվում, կամ տեսնում է, որ դու ճիշտ միջավայրի մեջ չես, կամ տեսնում է, որ դու արտակուս ճիշտ գործողություններ չես անում, այնպես որ մի բան, որը որ կարող է գայթակղություն պատճառել քո կերպարը, քո հակնվածքը, քո արթու զարթը, հազար ու մի բաներ, ասենք կանայք կարող են սրանից բավականին լուրջ հետևություններ անել, թե իրենք գայթակղության պատճառ են դառնում, թե այսպես ասած իրենց համեստ են պահում, որովհետև շատ հաճախ այդ անհամեստ կեցվածքով կամ հակնվածքով, ասենք, դառնում են գայթակղության պատճառ։ Նույնը տղամարդիկ կարող են, ասենք, իրենց համար հետևություններ անել, այսինքն իրենց երբ ճոխություններն են ցույց տալիս կամ հակնվածքի մեջ, տարբեր տեսակի բաների մեջ,
արտաքին
դրսևորումների կամ խոսելու կամ պահվածքի ընդհանրապես մանիերաների մեջ մարդը կարող է շատ բաներով գայթակղեցնել, որից պետք է զգուշանալ, որովհետև դրանով մենք կոտրում ենք մեր ընկերոջը։ Ասում է, որ այդ բաների մեջ, այդ թույլատրելի բաների մեջ, ասում է, այնպիսի ընտրություն կատարեք, որ հանկարծ գայթակղության պատճառ չդառնաք, որտեվ այդ գայթակղեցնողների վերաբերյալ արդեն ասում է, վայ նրանց ավետարան, ավելի լավ է նրանք իրենց վզից մի մեծ քար կախեին եւ սուզվեին ջրի մեջ, քան այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնեին։
Եվ ոչ միայն ընկերոջ սեփական հոգեվոր եղբայրներին, քրիստոնյաներին, այսինքն այլև ասում է հրյաներին եւ հեթանոսներին առաքյալը, եւ փոխարենը ընդհակառակը հորդորում ինչ էլ որ անում է մարդ Աստծո փառքի համար անի, ոչ թե սեփական փառքի, այլ հատկապես Աստծո փառքի համար։
Դա մաքուր, արդեն մաքրության ճանապարհն է եւ կատարելության ճանապարհն է, երբ որ ամեն ինչի մեջ փնտրում ես նախ եւ առաջ Աստծո փառքը եւ ինչ որ անում ես Աստծո փառքի համար ես անում, սա շատ բարձր գիտակցություն է, ամեն մարդ չէ որ կարող է այսպես անել։
Եվ այսպես են խորհուրդ տալիս սուրբերը,
որտեվ քանի դեռ մարդը չի կորցրել ինքն իրեն, ինչպես Քրիստոսն ասում է, ի Քրիստոս չի կարող ինքն իրեն գտնել, ասում է, մինչև անձդ չկորցնես, չես կարող այդ անձդ գտնել, իրական քո անձդ Քրիստոսով չես կարող գտնել, Այնպես որ պետք է մարդը զգուշ լինի, որտեվ ամեն ինչի մեջ մարդը փորձում է ես դնել, ամեն ինչի մեջ փորձում է իսկապես իր փառքը փնտրել։ Շատ խորը մաքրություն պետք է ունենա մարդը, որ կարողանա ասի, որ ինքը ամեն ինչի մեջ Աստծո փառքն է փնտրում։
Շնորհակալություն Տեր, թույլ տվեք սրանով սահմանապակվել եւ եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված թղթի 11-րդ գլխի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։